Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. Штетите од трите природни стихии во Лозово ги утврдуваат само локални комисии. Државните вештаци не дојдоа. Се евидентираат штетите од невремето во Делчево. Гевгелискиот совет ја одржа 11-тата седница. Заврши изградбата на цевководите во општина Карбинци. Дојран го решава проблемот со водоснабдувањето. Јавното предпријатие и се рапелира градежниот чуд да не се фрла во контейнерите за комунален отпад.
Моја општина. Неделен бриф.
Над 270 барања за утврдување на штети стојат за разгледување и проверка на терен пред двете формирани комисии од страна на општина Лозово. Извештаите се уште не се готови, бидејќи има многу работа со оглед на тоа дека жителите на оваа општина претрпеа штети во три наврати за период од еден месец. Првото невреме со силен ветер предизвика штети на магазини, гаражи на стрешници. Второто донесе град со големина на пинг-понг, кој оштети покриви и скрши стакла на возила, а земјоделските површини речиси беа целосно покосени. Третото невреме донесе поплава и ги однесе лозовите насади. Градоначалникот Бошко Цветковски, нарекувајќи ги апокалиптични сцени, рече дека општината се обидува да им излезе пресред на жителите и да ги утврди штетите.
Имаме повеќе од 200 барања добиено за да излезат на терен и некаде околу 70 на барања за движен и недвижен имот. Направивме две комисии, односно една комисија од два тима каде што излегува дел од советниците, дел од општинската администрација и требаше од Министерство за земјоделие, зборувам, министерот ни вети дека преку Биро за судски вештачења ќе ни обезбеди неколку лица, вешти лица кои ќе утврдат реална штета што е предизвикано од самото невреме. Меѓу тоа се случи да тие лица не присуствуваат и моравме да ги пуштиме комисиите да излезат на терен, да утврдат.
Рече Цветковски. За сега работите се далеко од готови. Се подготвува документација за што вработен во Светиниколската единица на Министерството за здравство помага. Градоначалникот Цветковски кажа дека се уште не може да се зборува за суми и конкретни штети.
Не можеме да утврдиме сума заради тоа што еве и со осигурителните компании стапивме во контакт и со нив побаравме да видиме кои луѓе ја имаат ги имаат осигурано нивните посеви, значи земјоделските површини, имотите, за да може да ги приложиме во прилог заедно со сите тие документи комплетно што се срочени.
Рече Цветковски. Лозово инаку пред две години беше зафатено со невреме. Меѓутоа граѓаните оштетата од невремето ја немаат добиено од државата. Во општина Делчево во тек е пријавување штети од невремето проследено со силен ветер, дожд и град. Заклучно со 30 јуни до Обштинската комисија за проценка на штети од елементарни непогоди. Граѓаните доставиле 220 пријави за штети. Пријавувањето ќе трае до 10 јули, а представници од комисијата веќе одат на терен за проценка на досега пријавените штети. Согласно првично пријавените штети и информацијата од СУК Делчево, евидентирани се штети на кровот на основното училиште Ванчо Прке, дел од кровот на детската градинка Весели Цветови, дел од кровот на Домот на културата каде е сместена општина Делчево и други институции и приватни субјекти. Најголемо оштетување има на трите згради на улица Никола Вапцаров, каде на две згради крововите се целосно уништени, а од паѓање на кровната конструкција, голема штета е нанесена на околни 4 семејни куќи и возила кои биле паркирани во околината. Меѓу другото, оштетени се кровови на голем број на семејни куќи и објекти во целото подрачје на градот. Оштетени се и возила од паднати делови од покриви и дрвја. Гевгелискиот совет ја одржа 11-тата седница. Слушнете нешто повеќе за ова.
На 11-тата седница што се одржа неделава, Советот на Општина Гевгелија донесе одлука за утврдување приоритет на проект «Пристапен пат до ова земјоделско земиште». Одлуките уследија во врска со аплицирањето на Општина Гевгелија на вториот јавен повик на Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и рурален развој за користење на средствата од програмата за финансиска подршка на руралниот развој за 2022. Зашто за изградбата работа на нов тампониран пристапен пат до земјоделско земиште, Општина Гевгелија треба да обезбеди средства од буџетот на Општината за 2022, кој по завршувањето на реализацијата на инвестицијата ќе бидат вратени од страна на Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој во буџетот на Општина Гевгелија. Исто така, советниците беа информирани за состојбата со постапувањето, побарањето за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти во Општината, состојбата со занаечиската дејност и состојбата со водата за пиење.
Конечно заврши изградбата на цевководите во Општина Карбинци, што во функција ја става и изградената филтер станица. Градежните работи кои таму се спроведуваат речиси 6 месеци, конечно се на самиот крај, што за тамошните жители би значело подобро и редовно водоснабдување.
Цевководите се веќе завршени, оно што се работи во моментот е оние пумпни станици во неколкуте населени места каде што ќе функционира дистрибуцијата на вода по пат на испумпување, и за да биде целокупен проектот веќе се започнува со изградба на пристапниот пат до самата филтер станица, и со тоа веќе ќе биде завршен целиот проект со изградба на цевководи и пристапен пат до самата филтер станица.
Рече градоначалникот Виктор Паунов. Граѓаните на Карбинци вода од хидросистемот Злетовица би требало да пијат најдоцна од почетокот на месец август. Цевководите се во должина од 18 километри, а заедно со пристапниот пат до филтер станицата се во вредност од 42 милиони денари, средства обезбедени од Министерството за земјоделство. Од Карбинци е и веста дека секој запишано прваче, средношколец и студент во учебната година ќе добива еднократна парична помош. Ваква одлука донесе Советот на Општина Карбинци на последната 10-та седница. Сите ќе добијат по 3000 денари. Пред стартот на летната сезона Дојран го решава проблемот со водоснабдувањето, вели градоначалникот Анго Ангов.
Нови бушотини кои што ќе значат нови дополнителни количини на вода, и се надеваме дека оваа година ќе немаме никакви проблеми со водоснабдувањето и со проблемите кои што ги мачат децени наназад овие повисоки делови од Дојран. Независно од тоа, ние веќе имаме обезбедено нови пумпи со поголема издашност и истите проблеми ќе бидат надминети и без тие бушотини, но не оставаме на случајност. Во фаза на изработка нов проект кој што ќе значи дополнителни количини на вода и од местноста Црничани, каде што е докажано дека има огромни количини на вода. Меѓутоа, тоа е поголем зафат и истиот ќе се реализира во текот на наредната година. Гледаме подолгорочно и треба да го следиме трендот и развојот на Дојран, затоа што во последно време многу се гради и тој капацитет на дополнителни количини на вода треба да се зголемува. Затоа и ги отпочнавме сите тие процедури за изработка на проекти, за добивање на одредени средства од владата, од фондови кои што ќе ни доаѓаат во следниот период, и да го реализираме тој крупен проект, крупен инфраструктурен проект кој што навистина ќе го следи трендот на развој на Дојран.
Наместо на места наменети за исфрлање на градежен шут во Штип, се почесто граѓаните ваквиот отпад го одлагаат во контейнерите за комунален отпад. Штипското јавно предпријатие ИСАР вели дека оваа појава во летниот период е се почеста и освен што го отежнува нормалното работење на вработените во комунална хигиена, причинува и штета на возилата со кои се исфрла сметот. ЈПИ ИСАР упатува апел за правилно и совесно одлагање на градежниот шут, наведуваат од предпријатието. Инаку ИСАР годинава го актуализира прашањето за одлагање на градежен шут и ги повика граѓаните да пријавуваат кога ќе имаат ваков отпад. Предпријатието на неделно ниво го зема градежниот шут од домовите на граѓаните или од пријавените локации и го одлага на места наменети за тоа. Ова беше се за овој неделен бриф со повеќе новости од општините. Слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77. 2 јули 2022.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.